habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo salaasa ah, bisha Noofambar waa kow sanadka 2022, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitirband iyo bogga v o a somali.com oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan. Saacadda Afrikada Bari haatan waa 7:00 fiidnimo, halka ay Washingtonna ka tahay 2:12 duhurnimo. Idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa halkan idin kala socodsiinayaan waa Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah: shirkadda shidaalka Coastline Exploration ayaa abaabul ugu jirta bilaabidda shidaal baadhista Soomaaliya kadib markii dhowaan ay ku guuleysatay in loo ansixiyo heshiiska shidaalka.
We had a very good meeting with Hassan Sheikh, and he was very clear that it's his policy
waxaan kula wanaagsan la qaadannay Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana uu si cad u muujiyey in siyaasaddiisu ay tahay in waaxda shidaalka iyo gaaska ay hore u socoto.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi ku saabsan faahfaahinta khasaaraha qaraxyadii sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho.
Ilaa hadda waxaan qabannay in loo sameeyo dhaawacyadii iyo maaragtay isbitaalada la kala geeyey, in loo sameeyo gurmad, in la tiro koobay marka koowaad. Ilaa hadda annaga waxaan diiwaan gelinay in 333 dhaawac ah la geeyay isbitaalada, ayaan diiwaan gelinay.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddayada caawa iyo dunida. Marka hore si waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Wasaaradda lacagta ee dalkan Mareykanka ayaa cunuqabatayn saartay xubno ka tirsan ururka Daacish ee Soomaaliya oo lagu eedeeyay in ay ku lug leeyihiin iibka hubka ee Bariga Afrika, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Mareykanka ayaa sanadkii 2018 liiska ururada argagixisada ku daray ururka Daacish ee Soomaaliya. Shakhsiyaadka cunuqabateynta la saaray waxaa ku jira Cabdiraxmaan Maxamed Cumar oo lagu eedeeyey in uu xubin ka yahay Daacishta Soomaaliya iyo in uu yahay xubinta ugu firfircoon laga soo bilaabo sannadkii 2020 dhinaca hubka sharci darrada ah, isagoo ka soo dejiya sida wakaaladda wararka ee Reuters ay qortay dhinaca Puntland. Waxaa sidoo kale cunuqabateyn la saaray Ciise Maxamuud Yuusuf oo lagu eedeeyey in uu hubka iyo saadka u daadgureeyo ururka Al-Shabaab isla markaana uu ka soo dejiyo xeebaha Puntland. Waxaa sidoo kale cunuqabateyn la saaray Cabdiraxmaan Faahiye oo lagu eedeeyey in uu yahay amiirka ISIS ee Soomaaliya, iyo Maxamed Axmed Qaxiye oo la sheegay in uu yahay madaxa amniyaadka. Dhinaca kalena, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si adag u cambaareeyey weerarkii argagixiso ee sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho, kaas oo ay ku dhinteen ilaa 122 qof, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 333 qof. Golaha ayaa tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii dadkii wax ku noqday weeraradaas, iyo weliba dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxayna u rajeeyeen dadka wax ku noqday in Ilaahay u sahlo. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa ay xaqiijiyeen ama ay sheegeen in ay kala shaqeynayaan ka hortagga falalka argagixiso, iyagoo sheegay in ay mudan tahay in cadaaladda la hor keeno dhamm cid kasta oo ka qayb qaadata ama abaabusha ama dhaqaale ugu deeqda falalka argagixiso. Waxayna ku booriyeen dalalka caalamku in ay meel uga soo wada jeestaan in si firfircoon looga wada shaqeeyo in tallaabo laga qaado cid kasta oo falalkaas ku lug yeelata. Lacagta dalka Iran ayaa hoos u dhacday waxayna gaadhay qiimihii ugu hooseeyay marka loo eego sarifka dollarka kadib toddobaadyo ay dalkaas ka socdeen qalalaaso xoogani. Ismariwaaga wadaxaajoodyada dib u soo nooleynta heshiiskii hubka nukliyeerka ee Tehran ay la gashay quwadaha adduunka ayaa sidoo kale aad u cusleeyey. Ganacsatada Tehran waxay ku sarifayeen riyaalka dalkooda 380,000 oo halka isniintii uu ahaa 320,200. Lacagta dalka Iran ayaa lagu kala iibsanayay 230,000 oo riyaal dollarka marka loo eego. Aqalka kriminalka ee dalka Ruushka looga taliyo ayaa talaadada maanta ah ku eedeeyay Ingiriiska in uu hagayay isla markaana isku dubiriday qaraxyo lala beegsaday duunta gaaska ee Nord Stream. Afhayeenka kriminal ayaa wariyaasha u sheegay in sirdoonkoodu uu hayo xog sheegaysay in khubarada militariga ee Britain in ay hagayeen isla markaana abaabuleen weerarka sida uu hadalka u dhigay. Ma aanu bixin caddeymo dheeri ah, laakiinse waxa uu ku adkaystay in dalalka reer galbeedku ay yihiin in ay si taxadar leh u eegaan warbixinta ka timi dalka Ruushka. London ayaa hore u beenisay sheegashada Ruushka iyadoo wasaaradda difaaca ee dalkaasi ay ugu yeedhay eedahaasi inay tahay sheeko la been abuuray. Qaraxyo ayaa dhammaadkii bishii September waxa ay burburiyeen dhuumaha gaasta dabiiciga ah ee mara badda Baaltiga, taasi oo ahayd masiibo weyn oo dhinaca bii'adda ah isla markaana kicisay xiisad juquraafiyadeed oo ku aadan saadka tamarta. Awaysi wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o a aad nagala socotaanne. Guddida gurmadka qaran ee uu sameeyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kadib qaraxyadii lala beegsaday wasaaradda waxbarashada iyo iskooyska Soobe ayaa faahfaahin ka bixiyey shaqada guddida. Waxay sidoo kale guddidu faahfaahin ka bixiyeen tirakoobka khasaaraha ee ilaa haatan la og yahay. Haaruun Macruuf ayaa wareysi la yeeshay Dr. Cali Xaaji Aadan Abikar, wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka ah, ahna guddoomiyaha guddida gurmadka qaran.
Waa mahadsantahay Haaruun. Guddiga ilaa hadda waxaan qabanay in loo sameeyey dhaawacyadii iyo maaragtay isbitaalada la kala geeyey, in loo sameeyey gurmad, in la tiro koobay marka koowaad. Ilaa hadda annaga waxaan diiwaan gelinay in 333 dhaawac ah la geeyey isbitaalada, ayaan diiwaan gelinay. Dhaawacyada qaar maaragtay isbitaalada way ka baxeen oo xaaladoodu way fududeed. Hadda isbitaalada waxaa u harsan waqtigan la joogo saakay 442 dhaawac ah ee isbitaalada ku harsan, qaarkood ay ICU ku jiraan oo xaaladooda ay liidato. Sidoo kale waxaan tiro koobnay dhimashadii qaraxyadii dadkii ku dhintay, aan tiro koobnay. Ilaa hadda waxaan diiwaan gelinay 121 dhimasho ah ayaan diiwaan gelinay. Dhimashadu waa markii koowaad 97 habeenkii koowaad aan ku warbixinay, laakiin marba waxba kusoo darsanayay. Hadda waxay maraysaa inta aan hayno 121 dhimasho ah ay maraysaa. Dadkii in maxayd call center inaan abuurnay oo dadkii ehelada ka maqan yihiin ay la soo xiriiraan. Waxaa sidoo kale la gaarsiiyey dadka dhaawacan iyo eheladooda la jooga, iyo cunto iyo biyo ayaa la gaarsiiyey maalmihii hore, ilaa haddana waa la waday. Waxaan sameynay sidoo kale in aan dowlado aan saaxiibo nahay aan ka codsanay dhakhaatiirta qaar oo nagu yar inay noo soo diraan. Baaqi ugu horreeyey waxaa kasoo jawaabay dowladda aan walaalahnay Turkiga. Maanta ay ahayd inay noo soo dirto diyaarad wado, diyaarad ambalaas ah oo daawana wado, dhakhaatiirna wado, 4 qofna inay qaado u qorsheysneed. Maanta ayd in nala soo diro, laakiin dibay u dhacday. Xoogaa ogolaashaha inay soo marto hawada Ethiopia ayaa xoogaa tasriixi ogolaashaha dib ugu dhacay, sida warkana uu soo gaaray, mana hubno. Marka haway habeen inay ku noqoto ayay ka baqeen, biri ay u dib dhaceen. Marka ilaa hadda marka waxyaabo badan ayaa noo qabsoomay, welina shaqadii waa wadnaa. waxa la furaya akoono ayaa la furay oo tabarucaad lagu aruuriyo een shirkadaha qaar ayaa hadaba dib ugu noo bilaabay dhaqaalihii ugu horeeyay shirkadaha Dabshiil Group waxay ku deeqeen lacag gaaraya 500,000 Mood Foundation waxay ku deeqeen 200,000 Beko waxay ku deeqday ilaa 100,000 xukuumadana waxay yaboohday ilaa $500,000 lacag ah een waxa sidoo kale socdo abaabul oo maartay een institution walba oo wada gudaha ah ee wasaaradaha dhexdooda ay wadaan oo deeq aruurin ay wadaan shaqaalaha ee hadda wasaaradda caafimaadka saacadan waxaan ka soo baxnay shir ee oo maartay aan ugu arinsanaynay in maxay dhaqaal aruurin ay sameeyaan shaqaalaha marka gurmad xoogan ayaa socdo oo maartay lagu gurmanayo dadkii waxyeelada soo gaartay dadkii hantidooda ay burburtay ee lagu gurmanayo marka dadaal badan ayaa socdo haddii ilaahay raad
waye ee dad la la yahay miyey jiraan haday jiraan waa imis
ee dadka la weysanaa maalintii koowaad waxay ahaayeen ilaa 14 qof ayaan diiwaan gelinay ee laakiin 4 qof meedkooda ayaa gadaal laga helay oo burburkii dhexdiisa laga soo saaray marka ilaa hadda inta la weysan yahay ee waxaan ka warhaynay inay tahay 10
waa gartay ee dhaawacyada dadka soo gaaray intee bay leegeen imisa dhaawacoodu aad u culus yahay oo halis yahay imisa dhaawacoodu fudud yahay
maanta hadda dadka dhaawacyadooda istaalada istaal Madiina hadda saacadan waxaa jeefo 61 dhaawac ah istaal Digfeerna hadda maanta oo Rajab Tayib Ordagan hadda loo yaqaan X Digfeer waxaa jeefo 35 dhaawac ah 35 istaal Digfeer hadda jeefta 9 ICU ay ku jiraan xaaladoodu adag tahay sidoo kale Madiina 61 da jeefto xaaladooda inkastoo stable ay u badan tahay degan tahay inta badan haddana maaragtay ilaa 10 xaaladooda way adag tahay oo kaysas culus waaye qaar gubtay ayaa maaragtay ku jira marka waa xaalad adag way jiraan laakiin dhaawacyo waa iska macquul ah ay u badan yihiin
waa gartay daawooyin ku filan ma yaalaan wadanka
daawo hadda waan haynaa shalay wasaaradda caafimaadka daawo ayay geysay isbitaal Madiina iyo trauma kit wax loo yaqaano oo loogu talagalay maaragtay emergency-ga marka daawo way taalaa laakiin haddana waan dalbanay soo kale daawooyin in maaragtay in soo gaarsiiyaan hay'adaha dawladda qaar waan ka dalbanay ururka caafimaadka adduunka supply ayuu noo soo diriyaa mar dhow oo ay naga ballan qaadeen sidoo kale ururka caafimaadka adduunka WHO waxay naga ballan qaadeen inay noogu deeqayaan 2 ambulance sidoo kale team oo maaragtay trauma team inay noo soo diraan oo noo sheegeen emergency-ga maaragtay u diyaargarowga emergency-ga iyo teamka emergency-ga tababarkooda inaga saacideen inay noo soo diraan naga ballan qaadeen marka dhakhaatiirteenna way dadaaleen iyo istaaladeenna wax badan ay qabteen dhakhaatiir takhasus lehna waan haysanaa laakiin takhasusyadu weli dalka ku yar waxaa kamid ah plastic surgery-ga oo maaragtay dhakhaatiir dadka gubta oo kale ay u baahan yihiin ayaa kamid ah meelaha nagu yar ee aan maaragtay ugu baahanahay caawimaad
kaasi wuxuu ahaa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Cali Haaji Aadan Abikar oo u warramayay wariyaha VOA Harun Macruuf laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaani hanti dhowraha guud ee Soomaaliland ayaa maanta u gudbiyay golaha wakiilada ee Soomaaliland xisaab xidka dawladda ee sanadkii 2022 hadaba wariyaha VOA magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule ayaa hanti dhowraha guud Axmed Yuusuf Dirir waxa uu ka wareystay warbixinta uu gudbiyay golaha wakiilada
xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka waxa uu uga wakiil yahay golaha wakiilada inuu soo gudbiyo xisaab xirka sanadlaha ee laga diyaariyo markasta miisaaniyadii soo dhamaatay hortageygaas wuxuu ahaa in miisaan xisaab xirkii ama warbixin maaliyadeedkii sanadkii 2022 aanu golaha horgeyno si goluhu markaa waajibaadkiisa uga guto taasoo ah arrin dastuuriya oo waajib nagu ah markaa anaga
hanti dhowre waxaad u jeedisay warbixin dheer oo arrimaha miisaaniyadka ama maaliyadeed warbixinta la xiriirta iyo shaqada xafiiskan uu hayo balka waran
hawaan u jeedinay oo sanadka soo dhamaaday ee 2022 miisaaniyadii la ansixiyay ee ku talagalka kharashka iyo dakhliga ahayd maxaa dakhligii soo xarooday maxaa kharashkii ku baxay sidoo loo isticmaalay maxaa la galay maxaa khasaare la galay maxaa faa'iido soo baxday hay'adihii madaxa bannaanaa ee macaashka sameyn jiray dawladihii hoose oo ay sanadkan ahayd markii ugu horeysay 2022 dowlad hoose oo miisaanad si faahfaahsan loogu soo daray oo kamid ah 101 dowlad hoose ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka kooban tahay. Marka waxaan soo bandhigaynay taariikhda ka soo dhacday miisaaniyadii waajibaadkii naga saarnaa dabeedna aragtideeda aan ku dhiibanaynay, waxaan soo bandhigaynay marka seen nolo muuqato in wax lagu sixi karo daan khalad aragnay wixii saxnaan soo bandhigaynay marka
ugu dambeyn adiga iyo golaha wakiiladu labadii sano u dambeeyeyba xafiiskani wuxuu toos u tagayay sidii sharcigu ogolaa xilliga bisha Oktoobar ama Noofambar. Marka wada shaqaynta xafiiskan iyo golahu ma waxay ka dhigan tahay inay isla jaan qaadeen oo sidii sharcigu waafajibinay dhinac walba dhinaca kale ixtiraam, mise weli waxba khaldan khaldan?
Horta marka hore xafiiska antidhowrka wuxuu ku aasaasan yahay guud ahaan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, waa hay-ad madax bannaan. Mar labaadku wuxuu leeyahay xeer ka farcamay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, xeer number 76/2016. Xeerkaasu qaranka si uu abuuraya xafiiska antidhowrka guud ee qaranka waxa uu accountable u yahay golaha wakiilada, ama waxa uu yahay maxaa la yiraahdaa isla xisaabtanka waxa uu leeyahay wada shaqaynta golaha wakiilada, noocaas oo ah nooca auditkeenu qaadanay. Marka markasta waa sarkaal ka tirsan baarlamaanka si uga soo hubaal celiyo waaxdi fulinta ee loo dirtay inay ummadda u adeegto. Wixii loo dhiibay si ay u fuliyeen waa inaan wakiilada oo dadkii ka wakiila marka uga hubaal celino sida loo isticmaalay nidaamka loo dhisay ba sidaasa. Marka golaha wakiilada waxa naga dhaxaysa wada shaqayn wacan, si fiican ay u fahamsan yihiin noocaan wada shaqaynayno iyo xeerka noo dhexeeya iyo xuduud aanu kala leenahay. Intaba
hadii jeer marar badan waxa dhici jirtay inay iskhilaafi jireen xafiisyada matalan hanti dhowrka baan inahno iyo goli wakiilada beri hore. Marka idinku ma sharciga iyo xeerarka wada shaqeyneed xafiiskan iyo golaha wakiilada u dhexeeyuun baad wada ilaalisaan, mise si gaara bay wax u jiraan wada shaqeyn gaara leedihin golahan cusub?
Horta golaha iyo xafiiska midna cid gaari ma laha. Waxa lagu wada shaqeynaya waa xeer. Haddii xeerka lagu wada shaqeeyo iyo qofka si waajibaadka iyo maxaa la yidhaahdaa iyo obligationka saaran, haddii lagu wada shaqeeyo mas-uuliyadda saaran mid kastaana wadadiisa garto iyo waxa laga doonayo, wada shaqayntu way fiicnaanaysaa. Marka laguma shaqaynayo qofku waxa uu doonayo ee waxa lagu shaqaynayaa waxa xeerka iyo shuruucda qaranku ay doonayaan.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Yuusuf Diriir, hanti dhowraha guud ee Somaliland oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha V O A Khadar Maxamed Akulle. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii galka baadhista. Waxaa inala socodsiinaya inoona soo diyaariyey Haaruun Macruuf.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa 20-ka bishii aynu soo dhaafnay shaacisay in dawladda federaalku ay ku guuleysatay toosinta iyo dhammaystirka heshiiskii wadaag wax soo saarka shidaalka ee lala galay shirkadda Coastline Explorations. Waxay dawladdu sheegtay in dib u eegis lagu sameeyay heshiiskaasi la galay 15-kii bishii Febraayo ee sanadkan. Wax ka bedelna lagu sameeyay 5 qodob, kuwaasoo lifaaq ahaan uga mid noqonaya heshiiska laguna magacaabay Deed of Amendment. Kadibna heshiiska wada saxeexeen wasiirka wasaaradda petroolka iyo macdanta Cabdirsaax Cumar Maxamed iyo madaxa shirkadda Coastline Explorations Richard Anderson. Haddaba wasiirka shidaalka Cabdirsaax Cumar Maxamed ayaan weydiiyey kuwa ay yihiin qodobada laga saxay iyo kuwa laga bedelay heshiiska ka hor intii uusan saxeexin.
Waxaa ka mid ahaa mid waxay ahayd local contentiga, sida ay u qornayd local contentiga waxa waaye in ummadda Soomaaliyeed markay noqoto kamidiyada markay yimaadaan in hawsha ama service ha noqoto ama amniga sugidiisa ha noqoto ama supplies ha noqoto wixii logistics ah inay bixiyaan in laga qaato dadka Soomaaliyeed ama ganacsatadooda laga qaato. Local contentiga clause-kaas ku jira marka ma ahayn mid qeexan, si fiican u qeexan ma ahayn. Waxyaabaha ku qornaana waxaa ka mid ahaa inay competency u leeyihiin, inay price-ka ay yacni ay la mid yihiin price-ka kaleeto, in quality-ga ay fiican tahay, waxyaaba noocaas oo kale. Marka annaga waa bedelno waxaan dhahnay kusoo waxayna si clear u noqoto in laga qaato waxyaabahaas serviceka iyo logisticska in Soomaaliya laga qaato haddii ay awoodaan inay yani ay qabtaan hawshaas.
Waa gartay marka kaas waa qodob,
laakiin lagu xirin kaas qodob uu ahaa qodob kale wuxuu ahaa oo ku qornaa oo force majorka ahaa, ayadana waa ka saarnay gebi ahaan. Waxaan dhahnay dee adinkii hadda qaadanaya PSA oo raba inaad shidaal qodaan, force major qodoba in lagu wadanka ku daro, in lagu daro yani xoogaa yani waa laga fiican yahay. Yani lawyerka wuxuu ku andacoonayay, lawyerka oo qoray oo hawshan sameeyay, arrinkan sameeyay, wuxuu ku andacoonayay, wuxuu yani aragtidiisa waxay ahayd in mar haddiiba heshiis la galay wadankana uu deggan yahay, seismic surveyna laga sameeyay laba mar oo wax amni dara aysan dhicin, inaan loo baahnayn qodobkaas hadda in isaga lagu daro.
Waa gartay
qodobka kaleeto wuxuu ahaa facilitieska, yacni shirkadaha oo batroolka baaro, waxaa laga yaaba qalab iyo ama inay dhisme ay sameeyaan meesha ay ka sameynayaan shidaalka, ama qalab kaleeto ay keenaan. Qalabkaas badanaa waxaa iska leh inta yani haddii kostigoodii wax la yiraahdo cost recovery, qarashkay kusoo gadeen markay kasoo ceshtaan, waa in dowladda ay la wareegtaa, dowladda yeelanayso. Marka ewel waxaa ku qornaa in kambaniga uu yeelanayo mar walba, marka waa bedelnay, waxaan u bedelnay iyadana in yani dowladdu ay yeelanayso markay yani recovery-ga sameeyaan. Qodob kalena wuxuu ahaa qodob stabilization la yiraahdo close, oo ayadana dhahaysay maadaama heshiiska mar la saxiixay, heshiiskan wixii ka dambeeyo haddii yani ama canshuuraha la kordhiyo ama shuruuc kale ay soo baxdo inaysan saameynaynin ayaga, saameyn aysan ku yeelanayn. Marka wixii canshuura ah waa la isla gartay, laakiin waxaan lawyerki wuxuu ku taliyay in Soomaaliya petroleum regime-ka ama yani weli uusan si fiican sidii rabo uusan u horumarsanayn, oo loo baahnaanayo aniga wasiir ahaan inaan soo saaro regulations badan sida sharciga petroolka uu tilmaamayo. Marka qodobadaas oo dhan in laga saaro oo keliya ay ku ekaatay stabilization wixii la xiriira canshuuraha lagu heshiiyay hadda keliya, laakiin wasiirku madax banaanaado regulations iyo shuruuc kaletana ay soo bixin karaan, taasna waa la isla qaatay. Qodobka kalena qodobka ugu dambeeyana wuxuu ahaa qodob close la yiraahdo assignment. Assignment-ka waxaa waaye haddii contract-iga aad ku wareejinaysid company kaleeto, ama maxaa la yiraahdaa dad ku leh share isla company-ga hadda haddii lagu wareejinayo ayay ahayd. Marka ma ku caddayn meesha dadka shareholders-ka ah, iska heshiis kuma qornayn dadka shareholders-ka ah ee lagu wareejin karo assigniga noqonayo, magacyadooda iyo waxa ay kala yihiin kuma qornayn, ayadana waa la saxay. Marka intaasoo qodobaa laga saxay oo runtii minor iska ahaa oo aan wax weyn ahayn.
Madaxa shirkadda Coastline Explorations Richard Anderson waxa uu hore ugu sheegay barnaamijka galka baarista in heshiisku cadaaladu yahay dadka Soomaaliyeed. Waxa uu sheegay in sida heshiiska ku qoran ay lacagta royaltiga ah oo ah lacagta laga siinayo Soomaaliya lahanshaha khayraadka ay tahay 100% faa'iidadana loo qaybsanayo 50-50, canshuurta laga qaadayo faa'iidada la helana ay tahay 30%. Wasiirka Petroolka Cabdirsaaq Cumar Maxamed iyo madaxa shirkadda Coastline Explorations Richard Anderson waxay labaduba haatan galka baarista siiyeen wareysi ay ku xaqiijinayaan inaan wax isbeddel ah lagu sameynin qodobada taaban iyo faa'iidada dhaqaale ee ku qoran heshiiska.
Maya, qodobada fiscal term-ka annaga aragtida sharci na siiyey, raggaana ayna siiyeen khubrada ah oo aan legal opinion nala wadaagay, yani fiscal terms-ka soo hoos galayaan qodobadaas aad sheegtay. Fiscal terms-kan wax ka qaldan ma aysan jirin. international standard-ka qaarkood waa ka fiican yihiin inay ugu dhahaan.
Wasiirkii hore ee shidaalka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim waxa uu isna galka baarista u sheegay inuu soo dhaweynayo mabda'iyan in waxa qaldamay la saxo, waxaasoo uu sheegay in heshiiska aysan weli arkin dadweynuhu, isla markaana aan la shaacin si loo arko wixii qaldanaa iyo wixii laga bedelay. Waxaasa uu sheegay in sideedaba ay jiraan qodobo aasaasi ah oo laga gorgortamo heshiisyada noocan ah.
Runtii heshiisyada waxaan loo yaqaano wadaagga wax soo saarka, 17 qodob ayaa ugu muhiimsan ama ugu waaweyn in laga wada gorgortamo. Tusaale ahaan, aaga ama inta dhul ama dhul badeed ee la siinayo qorada waa waxyaabaha laga gorgortamo. Xilliga uu soconayo kale waa waxyaabaha heshiiskaas uu jirayo 20 sano 30 sano waa waxyaabaha laga gorgortamo kale. Lacagta ah maanaha hor dhaca ah ee marka wax lasoo saaro loo goynayo dowladda oo waxyaabaha laga gorgortamo kamid ah canshuurta iyo canshuur dhaafta oo waxyaabaha laga gorgortamo, dowladda intay qaadanayso oo waxyaabaha laga gorgortamo, marka waxyaabo badan ayaa ku jira. Lacagta saxiixo kale marka la bixinayo kale intay noqonayso oo waxyaaba laga gorgortamo, haddii wax soo saarka meel gaaro lacagta haddana dowladda la siinayo oo waxyaaba laga gorgortamo, marka waxyaaba dhowr 17 qodoba ugu muhiimsan oo laga gorgortamo. Marka waxaan filayaa in arrimo quseeya waxyaabahaas inay jiraan. Kow, sidoo kale lacagta oo inta ay goosanayaan maanaha shirkadda lacagta ka gashay inta loo ogol yahay inay goostaan waa arrimaha laga gorgortamo. Waxyaabaha loo ogol yahay qarash ahaan inay ku dhex daraan heshiiska waa waxyaabaha laga gorgortamo.
Guddiga maamulka maaliyadda Soomaaliya oo ah guddi ay ku wada jiraan khubaro dhinaca maaliyadda ah iyo qandaraasyada oo isugu jira Soomaaliya iyo ajaanib waxay hore uga digeen gelitaanka heshiisyada batroolka iyadoo aanay degsanayn sharciyada canshuurta waxa ka soo baxa dhulka. Waxaan sidoo kale jirin sharciyada ilaalinta bii'ada haddii ay dhacdo masiibo bani aadminimo inta lagu jiro soo saarista shidaalka. Wasiirka batroolka Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaan weydiiyey waxa loo tixgelin waayey talooyinkaasi ay soo jeediyeen guddiga maaliyadda.
Horta midka oo xeerka oo deegaanka regulations waaye, sharci ma aha regulation wasaaradda wasiirku soo saaraayo waaye. Waxaana loo baahan yahay keliya intaysan shaqada bilaabin in regulationkaas uu diyaar yahay. Regulationkaasana address gareynaya issueska la xiriiro badqabka bay-ada iyo yani pollutionka sidii loo yareyn lahaa emissionska iyo waxyaabahaas. Regulationkaasana yani ay ku qoran yihiin oo taas dhib ma laha. Midda oo income tax kana waxa ku qoran waxa waaye sida hadda dee wasiirkii horaa heshiiska galay wasiirkii galay wuxuu ogaa waxaa laga shaqeynayay oo laga soo shaqeeyay oo cabinetku approve gareeyay extractive income tax law ma sharciga canshuuraha la xiriira waxyaabaha dhulka hoostiisa khayraadka dhulka hoostiisa ku jiro. Sharcigaas ayaa isagoo dhammaystiran oo wasaaradda maaliyadda iyo ay ka shaqeeyaan anigu waa arkay final draftiga, waa arkay cabinetka uu ansixiyey. Saxiix marka uu saxiixayo wasiirka wuxuu ogaa sharciga waxa ku qoran income taxki intay tahay iyo corporate income iyo maxaa la wax la yiraahdo capital gains tax iyadaba wuu ogaa. Marka hadda sida ay ugu qoran tahay ayaa yacni runtii kan hadda la ansixin doono ee canshuurahana sidaas ay ugu qoran tahay oo wax khilaafa oo ka dhexeeya ma jiro.
Sidoo kale guddiga maaliyaddu waxay ku taliyeen in dhaqaale ahaan ay waddanka faa'iido ugu jirto in bixinta qandaraasyada shidaalku ay noqdaan kuwo loo galo tartan furan oo ka dhexeeya shirkadaha daneyn iyo shidaalka Soomaaliya. Wasiirka batroolka Cabdirasaaq Cumar Maxamed mar kale
waa sax waaye, yacni sharciga batroolka waa qabaa oo hay-ad Somali Petroleum Authority layiraahdo ama hay-adda batroolka Soomaaliyeed ayaa wixii bijamda ah ama tartana iyada qaabilsan. Dee aniga maihi qofkii horta heshiiska galay, aniga amendment discussan ku sheegan sameeyey, laakiin waxaan isleeyahay dee sharciga petroleumka waa ogol yahay labadaba in direct negotiation la galo iyo in bitrownka labadaba la qabto waa ogol yahay. Marka labadaba waa sharci oo hadda lama dhihi karo. Sharciga ma waafaqsaneyn sida heshiiska loo galay, waa u ogol yahay.
Guddiga waxay ku taliyeen inay waddanka dhaqaale ahaan faa'iido badan ay helayaan haddii helista heshiisyadani ay tartan noqoto. marka taladaas
fikir ayaga qabaan laakiin aniga fikran qaba oo yaani literature badan waa ka arkay wadamada deriska ah wadamo badan oo afrikaan ah wadamo badan oo yaani horumaray waxay jecel yihiin oo fiican direct negotiation ka hadda for example Ghana oo kale more than 50% negotiation iska ay galaan waa direct negotiation oo bitrun kuma galaan marka waa time consuming waaye waqti bay qaadataa sanadkii mar in qabatid waaye waxyaabo badan oo ayadana aysan lagaga fiicnayn waa jamaa waa suurtagal aragtidoodi waaye inay u arkaan yani inay yani ay yani ay bid yani in la furqandaraas furan la sameeyay inay fiican tahay ayadana waa mid meesha ku jirto laakiin anigu ma qabo fikirka ah yani wadanka taas u fiican ma qabo
madaxa shirkadda Coastline Exploration is Richard Anderson oo isna toddobaadkii hore wareysi siiyay galka baarista ayaan weydiiyay goorta ay qorsheynayaan inay bilaabaan qodista ceelka ugu horeeya maadaama xilligan la siiyay ogolaanshihii ay u baahnaayeen
Yeah, so yeah, we're going to start work, you know, very, very soon. You know, we have geoscience people that are who are working already.
Waxaan shaqada u bilaabaynaa si dhaqso ah, waxa durba shaqo bilaabay saynisyahannadii aqoonta u lahaa dhulka. Waxaan sidoo kale qabsan doonaa injineeradii iyo khubaradii qandaraasida aqoonta u lahaa bisha dambe sida aan filayo. Intaasii kadibna shaqada ayaan bilaabi doonaa. Waxaan qodista aan bilaabi doonaa sanadka 2024 hadii ay suura gasho. Sidaas ayaa bartilmaameedkeenu u yahay. Waxaan haynaa waxaan doonaynaa muddo dheer inaan qodno nasiib ayaanan leenahay sababtoo ah hadda waxa la helaa maraakiibtii qodista ceelasha shirkadihii adeegyada bixinayay waxaan rajaynaynaa inay noo suurto gasho in qorshihii lagu hawlgeli lahaa isla meel dhigno 3-4 bilood ee soo socota iyadoo isha lagu hayo in qodistu ay dhacdo waqti ka mid ah sanadka 2024
madaxa shirkadda Coastline Exploration is waxaan sidoo kale weydiiyay walaaxa ay qabaan qaar ka mid ah khubarada shidaalka oo hore galka baarista ugu sheegay inaysan shirkad ahaan lahayn khibrad ay ku soo saarto shidaal maadaama la aasaasay sanadkii 2018 inkastoo shakhsiyaadka saamiga ku leh qaarkood ay hore ugu soo shaqeeyeen shirkada shidaal waxaana uu ku jawaabay sidan
Yeah, so there's a couple of things, Haroon. You know, we've already spent, you know, about $80 million. And you know that's directly from our shareholders. So our shareholder base is pretty well healed.
Laba arrimood ayaa jira waxaan durba kharash gareynay ilaa $80 million waxaan lacagtaasi ka timid saamileyda shirkada markaas saamileydaynu waa qani waanan haynaa lacagtii aan ku hawlgali lahayn tan kale waanu muujinay marka ay noqoto khibrad waxaan nahay shirkad yar laakiin waxaan meherada ku soo jirnay in ka badan 40 sano qaarkeenna ku dhawaad 50 sano
sida uu dhigay heshiisku waxaa Coastline Explorations ay shidaalka ka sahamin doontaa kana qodi doontaa 7 xirmo oo ku yaala maamul goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubaland. Xirmooyinka laga baariyo shidaalka ee loo saxeexay ayaa kala ah 129 iyo 130 oo la isku daray lana xisaabiyay hal xirmo iyo 441, 443, 491, 492, 205 iyo 221 sida ay shirkadu u xaqiijisay galka baarista Richard Anderson madaxa shirkadda Coastline Exploration is waxaan weydiiyay qiimaha ay ugu kici doonto qodista halkii ceel
Yeah so when we first back in 2018 when we did costing on the wells it was looking it was around $50 million
markii aan bilownay sanadkii 2018 oo aan qiimeynay ceelasha waxay ahayd $10 million hadda waxaan filayaa inay waxoogaa ka sarreyso ku dhawaad 60 meelahaas ayaa noqon doonta in la isku dubarido qalab iyo qodista ceelka u horeeya
su'aasha ku saabsan in khilaaf iyo diidmo ay ka dhalan karto heshiiskan ayaan sidoo kale hor dhigay madaxa shirkadda Coastline Explorations Richard Anderson waxaana uu ku jawaabay sidan
That's a good question and the answer is that we you know we had a very good meeting with Hassan Sheikh and he was very clear that it's his policy that the oil and gas sector move forward
waa su'aal wanaagsan jawaabtu waxay tahay waxaan kula wanaagsan la qaadanay Xasan Sheikh Maxamuud waxaana uu si cad u muujiyay in siyaasadiisu ay tahay in waaxda shidaalka iyo gaaska ay hore u socoto waxa uu noo sheegay inaan filayno dhaliil. Waxa uu sheegay inuu filayo dhaliilo. Dhaliilahaas qaybtood waa macquul, qaybtoodna waa xeelado siyaasadeed. Waxa uu si sacad noogu sheegay in dadku aanay isku aragti noqon doonin, mar walbana qof diidi doono waxa qofka kale uu doonayo. Qaarkoodna iyagoo fagaaro jooga ay diidi doonaan waxaase aragtidiisu ay tahay, annagana aragtideennu ay tahay in dadka Soomaaliyeed ay dantoodu ku jirto in waaxda saliidda iyo gaaska la dhaqaajiyo. Haddii aan helno, waxaan rajaynayno inaan helno, waxay isbeddel weyn ku kordhin doontaa ummadda Soomaaliyeed. Dhaqsa aan halkaasi ku gaadhnaana waa dhaqsaha ay kaga faa'iidi doonaan dhammaan dhinacyada ku lugtalay oo ay ku jiraan dadka Soomaaliyeed, Coastline iyo shirkadaha kale ee shidaalka, oo aan rajaynayno in iyaguna ay dhaqso u iman doonaan.
Coastline and the other oil and gas companies who, you know, hopefully will be coming in here quickly.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Waxaan wanaagsan dhigistayaal, kaasina wuxuu ahaa Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijka galka baarista laanta afka Soomaaliga ee VOA. Aad nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, waxaana inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Jimcihiina dhaafay oo bisha Oktoobar 8-20 waxaa weerar lagu qaaday guriga guddoomiyaha baarlamaanka ee dalka Maraykanka, Nancy Pelosi. Pelosi oo xilligaasi gurigeeda ka maqnayd ayaa ninkii weerarka geystay oo lagu magacaabo David DePape oo 24 jir aha uu la kulmay sayga Nancy Pelosi oo lagu magacaabo Paul Pelosi. David DePape oo dubbe ama burus wax ku weeraray ayaa madaxa dhaawac ka gaadhsiiyey Paul Pelosi. Madaxda labada xisbi ee Maraykanka ayaa cambaareyn u jeediyey weerarkii lagu qaaday guriga Nancy Pelosi. Waa kan madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo ka hadlay in jawiga siyaasadeed ee dalka ka jira uu arrintan horseed u yahay.
There's no place in America. There's too much violence, political violence. Too much hatred. Too much vitriol.
Weerarka gacan ka hadalka leh ee dhinaca siyaasadda ayaanan ku cusbayn madaxda dalka Maraykanka. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraynka qolole oo soo koobaya taariikhda la xiriirta weerarada noocan oo kale ah.
Maxamed, waad mahadsan tahay. Waxaan rabay haddaynu u eegno weerarada argagixisada ah ee wax badan waddanka Maraykanka ka dhici jiray, lagu soo qaadi jiray, dee 100 sano ka badan ayay socdeen, kaasoo ku salaysnaa amaba dabada ku hayay siyaasad ha ahaato mid loo geysto nimanka maxaakiibta maxkamadaha fadhiya, haato mid baarlamaanka nimanka ku jira kongareeska, ha ahaato madaxweyneyaal, haatan dad maaragtay wariyeyaal, ha ahaato dad maaragtay xuquuqda insaanka u maaragtay u ololeeya, ha ahaadaan maaragtay niman muyusishana amaba dad maaragtay amba iyagu siyaasadooda markaas cid gaar aanay ku taaganayn, laakiin kulley ay dad qunsadeen. Marka siyaasaduhu inkastoo sababaha badan qaarkood aan la helinba wax dilay, waxaynu ka soo qaadanaynaa inta ugu muhiimsan runtii oo hadda arrintan taagan. Saygii islaantan Nancy Pelosi ee haysataa Speaker of the House ama u hadasha baarlamaanka, ninkeedii lagu weeraray Oktoobar 2020-kii sanadkan 2022-ka, ninkeeda Paul Pelosi oo isagu maaragtay aan ahayn nin siyaasadda lagu yaqaano inuu intaa ku dhex jiro amaba maaragtay gurigiisa ku yaala San Francisco, iyadu markaa ka maqnayd ayaa nin dubasita amaba burisay Soomaalidu u taqaano gurigiisa ku soo weeraro soo galay, kadibna uu la dhacayo dhaawacyo culculus oo madaxa uga geystay. Ninkaas weerarka ku qaaday oo la oran jiray David DePape oo 24 jir ahaa. Ilaa hadda baaritaan baa ku socda. Sababta loo maleynayaana waxay tahay maaragtay inuu yahay dadka raacsan, weli inkastoo aan la kala cadeyn in madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo isagu wax badan maaragtay ku dooday in doorashadii sanadkii 2020-kii la soo dhaafay laga dhacay oo Joe Biden ka dhacay. Nancy Pelosi-na ay ahayd waafayeenka baarlamaanka maaragtay dadka deban mariyay. Waxaanu kaloo soo qaadan karnaa assassination-kii amaba maaragtay isku daygi in la dilo madaxweyne Mareykanka Ronald Reagan, madaxweyne caan ahaa oo Republican ahaa bishii March 30-keedii 1980-kii, isagoo markaas taagnaa hotel ka la yiraahdo Hilton ee Washington ku yaala banaankiisa, oo uu weer kor hudheelka kasoo toogtay xagga kore, ninkaasoo ku sii diyaar garoobay oo rabay inuu dilo madaxweynaha markiisaba loo oran jiray John McKinley Hinckley Jr. Isaguna muddo xidhnaa, markii dambena la yidhi ninkaa maskaxda laga hayay. Dad badan baa wax badan ku dooday inay maskaxda laga hayo markay dunuubiyo badan oo noocaas oo dambiyo noocaas ay galaan.
Sida Faarax sheegay, inkastoo weeraradani aanay la xiriirin dhinaca siyaasadda oo keliya, haddana badidoodu waa kuwo ku salaysan aragti siyaasadeed, iyadoo arrintaasna ay dhibanayaal u noqdeen afar madaxweyne oo dalka Mareykanka soo xukumay.
Haddaynu taariikhda ku noqono, boqolkii sane ee ugu dambeysay Mareykanka inta la og yahay, waxaa jiray waxaa la dilay oo lagu dilay weerar noocaas noocyo kala duwana afar madaxweyne oo Mareykanka. Oo Mareykanka uu ugu horreeyay madaxweyne Abraham Lincoln 1865-kii oo ah madaxweyne wacan dadku la yidhaahdo aabihii maaragtay waddankan isku keenay isku hayay inuu ahaa, waxaa lagu dilay Washington. Waxaa ku xigay madaxweyne la oran jiray James Garfield, oo isagana la dilay 1881-kii Washington lagu dilay. Waxaa ku xigay madaxweyne la oran jiray William McKinley 1901-kii, isagana la dilay Buffalo, New York lagu dilay. Iyo madaxweyne aad iyo aad caanka u ahaa geeridiisana inta badan laga hadlo waa John F. Kennedy oo 1963-kii lagu dilay Dallas, Texas. Afarta madaxweyne marka laga soo tago, waxaa jiray madaxweyneyaal kale oo la damcay in la dilo, la isku dayay, qaarkood la dhaawacay. Ka mid ah Andrew Jackson, Theodore Roosevelt 1912-kii, Franklin Roosevelt 1933-kii, Harry Truman oo isaguna madaxweyne caana ahaa 1950-kii la isku dayay in la dilo, iyo Ronald Reagan oo aynu hore uga soo hadalnay.
Sida aynu soo xusnay, waxaa iyaguna jira dad bulshada magac ku dhex lahaa oo gacan ka hadalka siyaasadda la xiriira u galaaftay, sida uu mar kale sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed.
Waxaa kaloo iyaguna muhiima inagoo ka hadlayno dagaaladan iyo argagixisanimada ee lagu dilo dadka siyaasadda, gaar ahaan iyagoo ay badan yihiin in yaro ku saabsan dad badan oo Mareykan oo caan ahaa ama muddo hore ha dhacdo ama muddo dhowba ha dhacdo. Dadka la dilay siyaasad ahaan loo dilay waxaa ka mid ahaa Joseph Smith oo ahaa ninkii fikirka curiyay amaba ahaa diinta kaniisadda la yidhaahdo Mormonka, oo maaragtay gaar ahaan state-ka Utah loo yaqaano gobolka Utah dadka badankoodu aaminsan yihiin ninkii abuuray ee ka dambeeyey ninkaasna oo la dilay. Waxaa kaloo isna la dilay ninkii la oran jiray Lee Harvey Oswald, oo ninkii Kennedy dilay, madaxweynaha Kennedy dilay ayaa isagana la dilay. Uu dilay nin la oran jiray Jack Ruby, isagana laftiis waxaa lagu dilay Dallas, Texas. Waxaa kaloo runtii isaguna mudan in la magacaabo Robert F. Kennedy, oo John F. Kennedy walaalkii ahaa, oo isaguna lagu dilay magaalada Los Angeles, California 1986-kii. Rag badan baa jiray runtii, iyagana waxaa dad badan baa sii jiray oo saa loo dilay siyaasad ay inta badan ka dambeysay. Waxaa runtii iyaguna mudan in wax laga magacaabo dad badan oo Mareykanka madowa oo qaar siyaasad loo dilay in badan oo iyaga kamida in dadka waxaa kamid ah nin loo oran jiray Harry Moore oo 1900 dadka xuquuqda u dagaalama ahaa madowga way dileen nimanka loo yiraahdo kulukalaas qaran ee nimanka xag jirka ee cadaanka ah ee madowga kasoo horjeeday gabadh loo oran jiray Harriet Fayra Simms Moore oo iyaduna isla qoladaas u dishay Malcolm X oo isaga la yiraahdo Nation of Islam een qoladaas oo markaa hore ku jiri jiray oo ka baxay ayaa dilay een Martin Luther King oo isagana 1968-kii Memphis Tennessee lagu dilay marka saas ayay dadku u kala duwanaayeen oo dad badan ahaayeen ku dhintay waxaasi maaragtay weerar argagixiso lagu wada qaaday intaynan halkan ka sheegin ayaa ka badan marka waddankan waa waddan waligiiba waxa la yiraahdaa sidii dadkii ka yimid Yurub ay u soo degeen dadkii waddanka ugu yimaadeen ay line iyo gumaad ku bilaabeen kadibna ay keenayeen maarka dadka madow oo iyagana timarna lagu shaqaysan jiray marna la xasuuq jiray inay u noqotay waddanka kan in dadkuna maaragtay qof waliba qof garabaaba qori haysto oo ay adag tahay sida lagu suuliyo dagaalka kan joogtada oo de badanaba xabad bay wax ku dilaanay hadda waxaan arkaynaa in maaragtay in badanna wax lagu dilo midiyo in wax lagu dilo maaragtay dubbe amaba waxyaalaha wax la mid ah.
Madaxweyne Biden ayaa dhinacyada siyaasadda ugu baaqay in la soo gaaray xilligi arintan la soo afjari lahaa.
Enough is enough is enough. Every person of good conscience needs to clearly and unambiguously stand up against the violence in our politics, regardless what your politics are.
Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay taariikhda gacan ka hadalka siyaasadda la xiriira ee dalka Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha oo nala socodsiiyo wariyaha VOA Maxamuud Mascade.
Kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Gudahanba barnaamijkeenan waxaynu ku faaqidaynaa ciyaaraha Champions League oo caawa kulamo xiiso badan ay kooxaha qaarkood isaga hor imaanayaan, iyadoo kooxahaasina ay ciyaarayaan kulamadii ugu dambeeyey ee gruubyada. Kuwa qaar waa ay soo gudbeen, halka kuwa kalena ay qarka u saaran yihiin inay soo baxaan, kuwana ay gurigoodii boorsooyinka u qaadan doonaan. Haddii aan ku bilaabo kulamada caawa dhacaya sida ay kooxuhu kala ciyaarayaan, kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa gurigeeda waxay kula ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Napoli. Gruubka ee ayay labadan kooxood ka wada tirsan yihiin, labadan kooxood hore ayay uga soo gudbeen gruubkooda. Kooxaha Rangers iyo Ajax ayaa iyaguna wada ciyaaraya oo gruubkaasi ka wada tirsan. Gruubka B, kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen ayaa gurigeeda ku soo dhaweyneysa kooxda kubadda cagta ee Club Brugge, halka FC Porto ay gurigeeda kula kulmayso kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. FC Porto iyo Club Brugge ayaana gruubkaasi ka soo gudbay. Kooxaha kubadda cagta ee Bayern Munich iyo Inter Milan oo gruubka C ka soo wada baxay ayaa iyaguna foodays gelin doona, halka Victoria Pilsen iyo Barcelonana ay kulmi doonaan. Labadaasi kooxood waa ay ka hareen ciyaaraha Champions League, inkastoo kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee ciyaaraha Europa League qaban doonto. Gruubka geerida amaba gruubka ugu adag ilaa ay hadda ciyaarihii la soo ciyaaray ayaa noqday gruubka D. Way ku wada jiraan kooxaha kubadda cagta Olympic Marseille, Tottenham Hotspur, Sportis Lisbon iyo Eintracht Frankfurt. Kooxaha kubadda cagta ee Marseille, Tottenham Hotspur ayaa ku wada ciyaaraya guriga kooxda kubadda cagta ee Marseille, halka Sporting iyo Eintracht Frankfurtna ay guriga Sporting ku wada ciyaarayaan. Cid ilaa ay hadda gruubkan ka soo baxday ma jirto. Haddaba natiijo intee le'eg ayaa caawa laga filayaa inay kulamadani ka dhacdo. Waxay la falanqeynayaa arrintaasi Cabdirisaaq Diyeesho, ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington. Cabdirisaaq, soo dhowow gruubkan Tottenham baa 8 dhibcood leh, Sporting iyo Eintracht Frankfurt min 7 dhibcood ay leeyihiin, maqseena lix dhibcood ilaa hadda cid soo baxday ma jirto. Kulamada caawa maxaa la filayaa?
Waa mahadsan tahay Mascad. Runtii kulamada caawa ee Champions League waa kulamo aad iyo aad u adag, si gaar ah gruubkan aad ku magacaabay group of death, si gaar ah kooxda Tottenham iyo Marseille ciyaarta dhex mari doonto oo aada loo saadaalinayo kooxda kusoo bixi doonto. Haddii aan dul istaagno, Tottenham waxay u baahan tahay inay badiso ama ay bareejo ay gasho si ay usoo gudubto wareega 16-ka, halka Marseille ay u baahan tahay inay badiso oo keliya. Taasi waxay ka dhigan tahay marka Tottenham inay haysato laba fursadood, walow Marseille ay haysato fursad ah in gurigeeda lagu ciyaarayo ayna samayn doonto wax kasta oo muxuu ahay ay ugu kacdo inay kusoo baxdo 16-ka ciyaaraha soo socda. Marka waxaan is dhihi karnaa ciyaaraha dhexmari doono gruubkan group of death ah, fursada aad iyo aad ayay u adag tahay, walow kooxahani awooddooda ay isku dhiganto oo ay iska agna dhowdahay oo aan la saadaali karin kooxada si gaar ah awood gaar ah kooxaha kale inta ka sarreyso.
Marka aynu fiirino kulankan aad tilmaantay maqze iyo Tottenham Hotspur adigoo soo koobaya, yaad adigu isleedahay waa kulankan kasoo gudbi kara oo wareeg kale usoo gudbi kara?
Runtii waa saadaal aad iyo aad u adag, sababtoo ah kooxaha labada kooxood waa isku awood oo kooxda awood weyn aan ku tuhmayno ma jirto oo kooxda kale ka awood badan. Sida ciyaaraha Champions League xilli ciyaareedkan laga bartayna, kooxihii yaray ay waxaad moodaa ama awoodahooda meel dhexaadka ahayd in kooxihii waaweyne ay tumayaan, sida ku dhacday Barcelona iyo Juventus oo kaleenta. Balse ciyaartan Tottenham iyo Marseille, waxaan dhihi karaa ciyaar bareenka ku dhammaanaysa ay u eg tahay, halkaasna waxaa fursada ku heli doonta Tottenham.
Waa gartay Sporting Lisbon gurigeeda ku ciyaareysa Eintracht Frankfurt oo waddanka Jarmalka ay wada kulmayaan, mintodoba dhibcood ayay labadan kooxood kala leeyihiin. Haddii aad kulankan tilmaanto,
Sporting iyo Frankfurt waa kooxa isku dhibca ah, geem adag ayaana dhexmari doono. Walow lugtii hore Sporting ay kusoo badisay guriga Frankfurt, Janiska marka waxaa loo badanayaa inay Sporting ay kusoo bixi doonto halka.
Laakiin Eintracht Frankfurt markaad eegto, inkastoo gurigeeda laga soo bixiyay, haddana kulamadii dambe wacdara ay dhigeysa kooxaha Jarmalkuna sanadkan igu soo orodma.
Aad weyn kooxaha Jarmalka aad iyo aad bay waxdar u dhigayaan sanadkan Champions League, oo waxaad moodaa in Jarmalka sanadkan ay Champions meel ay soo dhigteen ama ay isa siiyeen. Balse saadaasha ciyaarta iyo advantageka guriga Sporting Lisbon iyo natiijada ay haysato markaan fiirino, iyo kooxda u baahan inay dhibic daroob ah kusoo baxdo, waxay samayn doontaa wax kasta oo ugu kacayso siday kusoo bixiyaad. Marka waa adkaanaya Frankfurt inay si xaragale ay ugu badiso Sporting, halkaas ay kusoo gudubto.
Xataa barbaro Sporting baa kusoo baxaysa maadaama lugtii hore ay 3 kusoo badisay. Waa tahay Cabdirasaaq Diyeeshi, aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Xubinteena ciyaarahana gebi ahaan inta ayaan kusoo gabagabaynayaa. La arki doonay caawa halka ay natiijadu aado iyo cidda badisa. Barnaamijkeena dambe ee habeen dambe ayaynu ku wada falanqayn doonaa haddii ay badminton mar kale dib u kulmi doono. Waxaan dhammaantiid ku dhaafaynaa sida ay nabadgelyo.
laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Haddaan gabagabadii idaacaddeenna ayaan ku sii siqaynaaye haatan ahaa. Haddaan dhinacii wararka mar kale jaleecno, wasaaradda lacagta ee dalkan Maraykanka ayaa cunaqabatayn saartay xubno ka tirsan ururka Daacish ee Soomaaliya oo lagu eedeeyey inay ku lug leeyihiin iibka hubka ee bariga Afrika, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Maraykanka ayaa sanadkii 2018 liiska ururada argixisada ku daray ururka Daacish ee Soomaaliya. Shakhsiyaadka cunaqabateynta la saaray waxaa ku jira Cabdiraxmaan Maxamed Cumar oo lagu eedeeyey inuu xubinka yahay Daacishta Soomaaliya iyo inuu yahay xubinta ugu firfircoon laga soo bilaabo sanadkii 2020 dhinaca hubka sharci darrada ah, isagoo kasoo dejiya dhinaca Puntland ama xeebaha Puntland, sida ay qortay wakaaladda wararka. Waxaa sidoo kale cunaqabateyn la saaray Ciise Maxamuud Yuusuf oo lagu eedeeyey in uu hubka iyo saadka u daadgureeyo ururka Al-Shabaab isla markaana uu soo geliyo Puntland hub. Waxaa sidoo kale cunaqabateyn la saaray Cabdiraxmaan Faahiye oo la sheegay in uu yahay amiirka ISIS ee Soomaaliya, iyo Maxamed Axmed Qaxiya oo la sheegay in uu yahay madaxa amniyaadka. Haatan gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaaye dhinacii heesaha. heestaasina waxay gebagabo tahay idaacadda iyadii fiidnimo tan iyo intayna idaacadaha soo socda ku kulmayno. Waanoo Ismaaciil Xuseen Farjaro idinkaga tegaya sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.